Nitong nagdaang linggo, lumabas sa mga pahayagan na ang presyo ng mga tirahan sa Australia ay tumigil ng tumaas ng husto. Ayon sa balita, umabot lamang sa mahigit na 1% ang itinaas ng mga presyo ng bahay nitong nakalipas na ilang buwan kumpara sa 13% o ganoon na naitala sa katapusan ng taong 2016. Upang ipaalam sa ating mga tagapakinig kung ano talaga ang kalagayan ng presyo ng mga bahay sa bansa at kung ano ang maaaring patunguhan nito, inanyayahan namin si Dom Mela ng Ray White Realty sa Rutty Hill.
SBS Radio.
Magandang umaga, Dom.
Magandang umaga uli, Louie.
Salamat at pinaulakan mo ang aming imbitasyong makausap ka ngayong umaga.
Walang anuman, Louie.
Okay. Ano ang kalagayan ng mga presyo ng mga bahay sa Australia?
Meron tayong mga data galing sa Domain Group House Price Report, Louie. Ang actual na data na lumabas is in December 2016 quarter, actually nagkaroon ng drop sa Metropolitan Sydney ng 3% ang house prices. Sa March 2017 quarter, yung nakaraang quarter pa lang, actually nagkaroon ng drop ng 1.5%.
Uh-huh.
So in other words, ang median prices na ngayon ng Sydney prices is under $1 million,
uh-huh,
which is about $995,000 na. It's a good news. At some point, it's a good news na medyo nag-stabilize ang prices kasi maalala siguro ng ating mga tagapakinig na in June 2015, that's the first time na nag-exceed ng $1 million,
mm-hmm,
ang presyo, ang median price ng Sydney prices. Umabot doon ng $1,616.
Right.
So first time ito na it went south of the 1 million mark na nag-decrease, first time na. Kasi sabi nga parang running bull ang prices na masyado nang mataas. Unaffordable na kasi babalik tayo sa affordability lagi, Louie.
Totoo.
So I think nagkakaroon na ng correction doon nga sa aking article dati. Sabi ko there will be a time na magkakaroon ng correction. I think we are seeing that now, mild correction, so to speak. Hindi yung drastic fall, kundi nakikita natin, I think, is the mild correction na I suggested before.
May mga nagsabi na tulad ng sinabi mo, hindi raw yan bababa ng husto, kundi mag-i-stabilize lang. Totoo ba yun?
Correct. I totally agree with that. May article din ako sinula 2 years ago na sabi ko nga, although we have seen record increases for so many months, I believe na eventually it will be followed by a correction period. Yung correction period na yan, dyan natin makikita yung stability. Kumbaga sa kwan, yung bubble, unti-unting nawawala. Kasi pag malaki ang demand, napupus ang price ng property. So, ang portion ng pagtaas na niyan is because of the unusual demand. Kaya nagkaroon ng bubble. So, ang bubble na yan, unti-unti nating nakukorek na ngayon. So, it's good for the economy. It's good for everyone, I reckon. Medyo stable ang prices rather than yung runaway bull na tinatawag.
Okay.
Hindi good for everyone.
Right. May mga plano ang gobyerno, although I don't personally think na it will happen in the next 3 or 4 years, na dagdagan ang supply ng pabahay. In spite of their efforts, sa tingin ko, patuloy pa rin ang dating ng mga migrante sa bansa. So, yung demand level ay hindi pa rin natatagpusan nung supply ng pabahay. Anong masasabi mo?
Actually, Louie, statistics will tell us yung mga datang available, the supply has been increased. So, actually, last year and this year, tumaas ang kasi ang approval 2 years ago, mataas ng mga 30,000 dwellings.
Mm.
So last year and this year, isa yan sa factors actually, Louie, na nakapag pa-stabilize ng price or nakapagpatigil ng pag-increase ng
presyo.
Kasi nagkaroon tayo ng increase in supply last year and towards this year. Kasi yung mga approval 2 years ago, binibuild na ngayon. So, available na sa market, yung iba already last year and this year. Nakaka-affect na yan. So, there's so many approvals as well in the coming year, next year and this year, na it will eventually help ang supply para sa increasing demand. Pero totoo yung nabanggit mo, yung increase ng migrants, it's also affecting kasi obviously, marami tayong backlog. It's because of the backlog. Kasi migration is also a good thing for the economy. Pero kailangan i-control lang natin. Kumbaga sa kwan, i-hold back ng konti. Let us catch up first with the backlog that we have. Because marami tayong backlog na napakaraming demand sa housing, konti ang supply in the previous years. So hopefully, the effort now of increase in approval at saka increase in bidding last year and this year will help address that problem, Louis.
Okay. Patungkol naman ito, siguro ito na ang huling tanong ko.
Yep.
Patungkol doon sa mga nagbabalak bumili ng bahay at meron silang budget na let's say reasonably mga 700. Ano ang payo mo sa kanila and how long do you think na dapat silang maghintay para dumating doon sa budget nila?
Tricky question, Louis. Alam mo naman, we can't tell the future. Based lang tayo doon sa mga historical data at saka gut feeling. Being in the industry, we deal with it every day. Sometimes, hindi pa rin natin mabigyan ng accurate prediction. But what I can say is property value is stabilizing. Usually, correction period takes at least 2 years to 3 years.
Yeah.
So in my opinion, this year and the next year, ang prices hindi masyado magbabago. Maari man magbago, I think it will be on the downside instead of the upside. So there's always good buy in the market. Okay, no matter what period, no matter what level ng ating market, lagi may good buy. So it's just a matter of doing your due diligence and doing homework
paghanap.
In buying. Sa paghanap. Also, I don't know if you're aware, I think most of us are aware, may lalabas na budget this May. So lagi na pinag-uusapan, it's been long overdue ang assistance ng government or initiative na ma-address ang housing affordability. Kung hindi man housing affordability, maka-afford yung mga first home buyer specifically na makabili ngayon. I think they will get some assistance. I just don't know what level ang assistance na ibibigay nila. Or hindi man assistance, kundi incentive para sa mga first home buyers.
So maganda sigurong maghintay muna sila, particularly after the budget.
Correct.
And another 2 years at most.
Anyway, in this year and next year, in my opinion, stable ang price. Walang masyadong, I cannot see any a drastic change upwards in the next 2 years.
Okay. Kausap po natin si Ginoong Dom Melo ng Ray White sa Ruti Hill. Maraming salamat, Dom, sa iyong panahon as usual.
Walang anuman, Louie. Okay. Thank you. Okay, bye-bye.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.